VOA. qormaatii kutaa 12 akka Itoophiyaa kabaranaa mataa dubbii taa'aa deemuu jira. Biiroon barnoota Oromiyaa akka qormaataan irra deebi'anii qajeelchan gaafate. Barnoota naannoo Oromiyaa dabaleetiin naannoo 4 keessatti rakkinni akkanaa kan jira. Manneen barnootaa 45 keessatti barattoota kuma hedduutti rakkinni akkanaa kan keessa jiraa jedha. Itti gaafatamaan biiroon barnoota Oromiyaa rakkoo sana ejensii barnootaa illetti malee faalin arganne jedha. Muktar Jamaalitti itti gaafatamaa biiroo barnootaa taannu Dr. Tolaa Bariisoo dubbise.
Dr. Tolaa Bariisoo, hoogganaa biiroo barnootaa naannoo Oromiyaa, gaafiif deebii kanaaf hayyamamoo ta'uu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffadha.
Galatooma isinis.
Dr. Tolaa, dhimmi qormaata kutaa 12ffaa yookaan ammoo seensa gama dhaabbilee barnoota ol'aanoo yuunivarsiitii erga ifoomfame kaasee isiniin naannolee gidduutti wal falmiilleen uumamaa isiniin jira. Akkasumatti ammoo dhimmi qormaata sirrii hin turre qabxileen jedhan jiru. Walumaa galatti qormaata bara kanaatiin wal qabatee biiroon keessan akkamitti ilaale haala isaa?
Sirriin qabxii qormaata bara kanaa jalqabuma irraa yeroo qormaanni kenname irraa ka'ee odeeffannoon tokko tokko barattoonni deebii argatan kan jedhu ture. Durumarii kanarraa kaanee nuti hordofaa turre. Odeeffannoo arganne kanas ejensii qormaata biyyoolessaatiif kennaa turre. Ammas qormaanni kun egaa sororamee bahe booda firiin egaa ifa ta'een booda rakkoo lama akka qabu hubannee jira. Barnoota aptitude jedhamu kanaan waliigala akkaataan inni itti sororame rakkoo qabaachuusaa mirkaneeffannee jirra. Kanaafis immoo ejensiin biyyoolessaas kun dogoggora ta'uu argee kuni akkasirraa hojjetamaa jira jechaadha. Inni lammaffaan immoo barattoonni waliigala barattoota qoraman kana keessaa gara 1,000 ta'an qabxeen isaanii barnoota tokkoo fi tokko oliin barnoota tokko kan argatan jiru. Barnoota lama yookiin sadii kan argatan jiru. Qabxeen isaanii haal qabxilee barnoota biraa wajjin wal fallisaa ta'een hanga 100 gahutti kan argatan ta'uun isaa odeeffannoo duraan argame hojii waa walitti dhufuuf ejensiin barataa 1,000 kana mallattoosaa argusaa irratti marii eega goonee booda qabxiin kun akka sirreeffamu afaan hin dubbannee jirra. Afaan hin dubbachuu qofa otoo hin taane xalallee barreessinee fi jirra jechaadha. Qabxiin barataa 1,000 kunii fi aptitudii kun waa qormaata barata irratti dhiibbaa waan qabuuf rakkoo kana hubannee wanti kun akkasirraa ejensii kanaaf barreessinee jirra. Barataa kan miidhu waan ta'eef naannoleen tokko tokkos waanuma kana ejensiif barreessanii jiru. Kanaaf bu'aan kun maal akka ta'u eegalaalleen booda waliigala qabxiin sororamee eegasirraa hin booda uummataaf wanta sirrii ta'e qabxii Oromiyaan meeqa argatee maal fakkaataa kan jiru kan uummataaf kan ibsinu ta'a jechaadha.
Fakkeenyaa fi barattoonni gama 1,000 ta'an qormaanni dursee waan isaan dhaqqabeef garaagarummaan qormaata isaanii gidduutti iyyuu jira. Qormaata tokkoo fi tokko ol kanneen argatan jettan kunniin eessatti manneen barnootaa kam godinoota kam keessaadha?
Waliigala akka biyyaatitti manneen barnootaa 45 manneen 45 kun naannolee 4 keessatti naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, naannoo Beenishaangul Gumuz, naannoo uummattoota Kibbaati. Kan naannolee kaanoo manneen barnootaa waliigalaan sitti mamalee kan keenya kanan beekuu danda'u mana barumsa 3 keessatti ijoollee 26 ta'an waan kana kan argatanii. Egaa isaan kun sabjektii muraasa jechuun sabjektii 1, 2, 3 qabxii argachuu danda'u akka danda'an shakkinee jirra. Kanammoo gaafiin keenya tokkoffaan qabxiin barataa 1,000 kun akkasumaanis immoo manneen barnootaa kun maqaan ibsamanii baay'ina barataatiin ibsamanii ibsamuu qaba malee waliigala ejensiin yoo ibsu naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoo Kibbaa, naannoo Beenishaangul jedhee ibsee kunis immoo ta'uun qabu tokko tokkoon maqaa mana barumsaa wajjin baay'ina barataa wajjin ibsamuu akka qabu ibsi kiliir ta'e uummataaf darbuu qabaa kan jiru tokko komiin keenya kanaa kana ibsinee jirra jechaa isaan ifatti.
Manneen barnootaa kunniin baay'inaan kanneen keessa naannoo kamitti kan argaman?
Baay'inaan naannoo Amaaraa keessatti kan argaman.
Barattoonni 1,000 olii ta'an yookaan ammoo manneen barnootaa garaagaraa jettan kunniin qormaatichi rakkoo qabaachuu yookaan ammoo durfameetiin hin deebiin barattoota kanniiniif kennameera tilmaama yookaan ammoo yaada jedhu gaafa dhiheessitan maali ragaan bulchiinsa mootummaa barnoota Oromiyaa?
Dursee qormaanni kun hojjetame kan jedhamu barattoota birraa kan ka'e. Barattoonni egzaamiin kun paatarnii qaba. Paatarniin hojjetame kan jedhutu jira. Paatarnii kan jiraachuusaa dura sun qormaata kan fuunee egaa barataan qoratamee deemee booda walitti finnee ilaaluu yaallee jirra. Paatarnichi sirrii ta'uusaa mallattoon argisiisuu hin jira. Kanaaf barataan paatarnii san akkaataniin argachuu danda'u barataan 4 qofa wal bira taa'ee hojjate. Inni kun immoo ta'uu kan danda'u abbicha qormaata barreessi fi nama achitti taa'ee qoree fi warra sana tuumatu jira kan fagaatu ta'uu jechaadha. Malee barataan tasuma waan kan argachuun baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf nu akka shakkii keenyatti wanti kun fuula dura kan investigeetaa ofum jirutti ta'ee warra qormaata kana barreessitu deemuu danda'a jechaadha. Ichifi fakkaatni qormaata kana.
Gama ministeera barnootaatiin yookaan ammoo ejensiin qormaata biyyaalessaa deebiin yookaan ammoo yaadni isaan kennanii rakkoo qormaanni ba'eetiniin hatamuu yookaan ammoo qaama biraatiin qaama sadaffaatiin hojjetamuu osoo hin taane rakkoo koodiitii kan jedhudha. Koodiin kuni maa inni?
Koodii jechuun baroomsi fakkeenyaaf gosa barnoota tokkootiin fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa fudhannee qormaata gosa afuritti qophaa'a. Koodii afur qaba jechaadha. Koodii tokko, lama, sadii, afur ta'ee tartiiba daasisitu waliin jijjiiramaa jechaadha. So bifa sanaan qopheessanii barataan kun kan ta'eef akka walirraa hin laalleef yaalameeti. Haa ta'uti garuu barataan koodii afran fidan kana wal biratti fidanii teessisanii barattoonni kun yoo hojjetan salphaatti paatarnii kan argachuu danda'an. Kanaaf amma bakkeen qormaanni kun ijoolleen argate jennu kanatti ijoolleen afur wal bira teessisanii haalatti qorantu jira kan jedhuudha. Shakkiin nuti ilaalaa jiru.
Biiroon barnoota Oromiyaa walumaa galatti akka naannoo Oromiyaatti kutaa 12ffaa manneen barnootaa meeqatti barattoota hammamiiti kan inni qoree qorumsaaf dhiyeesse?
Barattoonni keenya gara 1,850 ta'u isaan kana keessaa qabxiin akkuma duratti sii kaasee meeqa fidan barattoonni kun kan jedhan diteel analiisisiin amma barataa qabxii isaatiin jallattifame waan ta'eef ejensiin biyyoolessaa diteel analiisisii tokko tokko isaa meeqa akka ta'e barataan kan ibsuru ta'a jechaa fuula dura isaa qabxiin kun sirraa'ee waan nu geenye kan aptitudiitiis kan barattoota rakkoo qabanii kunis gaafa sirraa'ee ibsuu dandeenya jechaadha.
Kanaan dura illee gaafii kana ejensii qormaata biyyaalessaatii fi ministeera barnootaatiif illee dhiyeessaa akka turtanii fi osoo qulqulleessuun hin taasifamin ifoonfamudha. Biiroon barnootaa naannoo Tigraay illee kan kaase isinis amma kan naa kaastan. Haal dureen addaa isin qabattan maaltu jira? Ministeerri barnootaa ejjennoodhuma kanaan dura jiruun yoo itti fufe hoo maal wanni biiroon barnootaa Oromiyaa gochuudhaa deemu?
Egaa ejensiin biyyoolessaa dhaabbata mootummaati jennee tamanna. Mootummatu hoggana. Ragaaleen amma nu kaasaa jirru kun isaan harka jira. Qabxiin barataa manneen barnoota 45 keessa jiran 1,500 isaan harka jira. Evidensii kana oduu jiran naannoleen immoo kompileenii kana oduu dhiyeessan qabxii kana ejjennoo isaaniitiin callisanii itti fufan kan jedhu amantaan qabnu. Kunoo kan jiraatu ta'e immoo mootummaan waan kana laalee hin sirreessa kan jedhu amantaa qabnaa jechaadha.
Kanumaan walqabatee tariitii namni illee beekuudha qabaataa wanti jettan akka dhaamsaatti illee wanti dabarsitan maaltu jira Dr. Tola?
Akka dhaamsatitti wanti an dabarsuu barbaadu inni tokkoffaan qabxiin aptitudii kun baay'ee ijoollee irratti jeequmsa fide waan ta'eef kun sirraa'ee kan gallakkifamu ta'uusaa kaasuun barbaada. Inni lammaffaan immoo namni qabxii isaa waan hojjete isaan argachuu waan qabuuf qabxileen bakkee rakkoon itti uumame kana akka sirraa'u namni obsaan akka eeggatu murtee ejensii ta'ee ministeera barumsaa obsaan akka eeggatu barbaanna. Inni sadaffaan immoo qabxii waliigalaa. Kan barataan keenya galmeesse baafnee wanti amma kaafne kun egaa sirraa'ee booda Oromiyaan eessa ga'ee jira? Qabxiin keenya kan bara kanaa maal fakkaata? Kan naannolee biraa akka biyyaatti soolaalamu maal fakkaata kan jedhu qabxii ofishaal ta'e kan galattisnu waan ta'eef namoonni qabxii tilmaaman kaasanii naannoon kun baay'ee fidee naannoon kun xiqqaa fide kan jedhu keessa galanii hojjechuu akka hin qabne kan hubachuu akka qaban ibsuun barbaada.
Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf hayyamama waan nu taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffadha.
Ulfaata.